Goeiedag, lieve luisteraar. Ach, dis elke keer vir my so groot voorreg om jou te mag gesels. As daar miskien iemand is wat vandag by ons program inskakel vir die eerste keer, wil ek vir jou 'n baie spesiale welkom toeroep. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons is vandag by Psalm 26 en ek gaan drie psalms doen, 26, 27 en 28 en so bietjie met jou daaroor gesels. Nou, lieve luisteraar, miskien het jy ook baie keer al vir jouself gesê, ek is onskuldig. Nou daarmee bedoel mens nou nie dat ek sonder sonde is nie, nie waar nie. Maar mens bedoel dat aan sekere dinge, ek my eenvoudig nie waag nie. Ek los dit, omdat ek glo die Here verwag het nie van my nie. En daarom, as ons Psalm 26 lees, het ons 'n baie interessante psalm, want as 'n mens dit aanvanklik lees, dan lyk het amper asof hierdie ou wil sê, ek doen nooit sonde nie en ek struikel nooit nie. Maar dis nie wat hy sê nie. Kom ons gesels oor hierdie psalm. Ek begin dadelik by die eerste drie versies. Dis 'n psalm van Dawid. Laat reg aan my geskied, Here, want ek is onskuldig. Ek het op die Here vertrou en nie getwyfel nie. Nou wil ek amper vir jou sê, daar lê die sleutel hoor. Ek het op die Here vertrou en nie getwyfel nie. Toets my, Here, keur my, ondersoek my deur en deur. Ek laat my deur U liefde lei en ek lewe deur U trou. Met ander woorde, jy sien dadelik, lief luister, hierdie man fokus op die Here. Die bidder wou dus nie te kenne gee dat hy sonder sonde is nie. Immers, geen mens kan sonder sonde wees nie. Maar, hierdie man het wel in gemeenskap met God gelewe. Sy sondes bely en vergifnis ontvang. Hy pleit dus dat die Here die vals beskuldigings wat deur sy vyande gemaak is, verkeerd moes bewys. Die bidder is immers onskuldig aan baie van die dinge wat hom toegeslinger word. Nou, as mens nou kom by die volgende versies, hier vers 4 tot by vers 8, dan gaan ek so bietjie meer oor die detail gesels, want jy sien die bidder bevestig in die volgende verse sy onskuld. Hy is nie regtig skuldig aan gemeenskap met die vyande die goddeloos is nie. Hy is immers aan die gemeente en die Here verbind. En daarom, hierdie eerste klompie verse, lyk dit of hy onskuldig is, en asof hy wil voorgee, hy het nog nooit sonde gedoen nie. In sy gebed beklemtoon hy meer as een keer sy onskuld. Nou moet ons natuurlik onthou, liewe luisteraar, as regter tussen regverdige en goddelose, moet die Here ingryp en hom vryspreek. Sy verhouding met God is reg, want die liefde en die trou van God lei hom, en daarom vermy hy mense wat verkeerd lewe. As 'n mens nou so 'n bietjie verder lees, vers 4 tot by vers 8, dan sien jy dit. Ek hou my nie op met bedrieërs en met agterbakse mense gaan ek nie om nie. Ek vermy die geselskap van die misdadigers en ek hou my nie op met goddeloses nie. As 'n onskuldige, Here, was ek my hande, draai ek na U altaar toe om my loflied te sing en van U wonders te vertel. Here, U woonplek, die tuiste van U heerlikheid, het ek lief. Wonderlike woorde. Jy sien, hierdie man bevestig sy onskuld met 'n eed en mens sien iets daarvan ook in Psalm 73 by die 13de versie. Hy was dus, sê hy, sy hande en dit het natuurlik deel uitgemaak van die Ou Testamentiese ritus handelinge en blykbaar ook die bring van 'n offer wat met 'n danklied en 'n gebed wat om verhoring gepaard gegaan het. Daarom is dit baie duidelik uit die 8ste versie, want jy sien die tempel is die aardse woning van die magtige koning, die Here. Die tuiste van sy heerlikheid, waarvan 'n mens maar net enkele tekens kan sien. Die 8ste vers lyk dit vir my wil dus vir ons sê, as Dawid regtig die digter is, want sommige van die teoloë sê dit is moontlik dat hy nie die digter is nie, maar dat die psalm aan hom opgedra is, dan kan die woonplek waarna die psalm in vers 8 verwys, of die tabernakel in Gibeon wees, want onthou nou, selfs in Salomo se tyd was daar 'n baie belangrike heiligdom in Gibeon. En daardie heiligdom het nog gedateer uit Moses se tyd. So dit kan op die heiligdom in Gibeon dui, of die tydelike plek wat Dawid opgerig het vir die verbondsark. Mens lees daarvan in 2 Samuel by die 6ste hoofstuk by vers 17. Maar andersins sou hierdie woonplek van die Here dus verwys na die tempel. Dit was vir die bidder 'n vreugde om God daar te aanbid. Ons moet ook daaraan strewe, liewe luisteraar, om die Here met soveel oorgawe en vreugde te aanbid. Luister nou as 'n mens vers 9 tot 12 lees, want eintlik is dit 'n opsomming van die hele Psalm 26. Daar is 'n groot teenstelling tussen die vyande en die gemeente. Kom ek lees dit en dan gesels ons daaroor. Vers 9 tot 12 van Psalm 26. Moet my tog nie saam met die sondaars, met die moordenaars laat omkom nie. Daar's bedrog in hulle hande. Hulle regterhande is vol omkoopgeld. Maar ek is onskuldig. Red my en wees my genadig. Dan is my pad vorentoe gelyk en sal ek die Here prys in die samekoms van die gemeente. Jy sien dus, liewe luisteraar, teenoor sy rein hande wat hy in vers 6 genoem het, staan die goddeloses met hulle hande vol onreg, waarvan omkopery die vernaamste is. Jy sou kon vergelyk by 1 Samuel die 8ste hoofstuk by vers 3, waar dit blyk dat mense se hande as gevolg van omkopery ook onrein geraak het. As hy met sondaars omgaan, is hy ook een van hulle. En dit is die punt, hy gaan nie saam met die sondaars om nie. Daarom is dit ook beklemtoon vir 'n tweede keer in die 11de vers. Juis omdat hy nie een van hulle is nie, kan hy vra vir redding. En daarom die 12de versie wat ek gelees het, dan is my pad vorentoe gelyk en ek sal die Here prys in die samekoms van die gemeente. Jy sien, as hy aan die Here vashou en die Here beskerm hom, dan sal hy nie struikel nie, want sy pad is gelyk. So kan hy natuurlik sy verantwoordelikheid om God te loof nakom, let nou baie mooi op, in die gemeente. En daarom, liewe luisteraar, moet ons altyd onthou, in Ou-testamentiese terme was die gemeente die Kahal Yahweh, die gemeente van die Here. As Nuwe Testamentiese gelowiges is dit vir jou en vir my verskriklik belangrik, want ons, ten spyte van die feit dat ons sondaars was en steeds sonde doen, is ons gewas in die bloed van Jesus Christus. As jy my nou sou vra, sê in 'n paar sinne, wat is die betekenis van Psalm 26? Dan sou ek sê ons moet oplet, die psalmdigter wou nie hier te kenne gee, soos ek net nou gesê het, dat ons nooit struikel of sonde doen as Christus gelowiges ook nie. Hoewel die Here ons dikwels van struikeling en sonde bewaar. Nee, liewe luisteraar, hy sê hier dat die mens wat in God glo en op die Here vertrou, op die vaste fondament van sy woord staan en die lewe dus vanuit heeltemal 'n ander, 'n goddelike perspektief, wil ek amper sê, sien. Ons klaas tog so dikwels by almal oor al ons probleme, maar ons loof die Here net as ons alleen is. Dit sou soveel beter wees om die Here in die openbaar te loof, soos die psalmdigter sê, in die gemeente, in plaas van dat ons teenoor mekaar somtyds in die gemeente as ons by die kerkgebou aankom kla oor al ons moeilikhede en oor al ons probleme. Nou dit bring ons dan by Psalm 27. Dis net so 'n interessante psalm. Boaan staan geskrywe: "Die Here is my lig en my redder." Nou kom ons gesels oor hierdie psalm. Ek gaan dadelik vir jou sê hoe dat ons dit kan indeel, want die eerste 3 versies sou ek sê daar gaan dit oor heelhartige vertroue. Kom ek lees dit. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang wees nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Jy sien, 'n mens kry dieselfde gedagte hier, liewe luisteraar. Selfs al sou 'n leer teen my aanstorm. Nou ek dink as 'n mens nou hieroor gesels, dan is dit belangrik om op te merk dat in hierdie eerste klompie verse daar gehandel word oor die bidder se vertroue in die Here, dat die Here hom teen sy vyande sal beskerm, soos vers 2 en 3 sê, en terwyl hy in die tempel waarvoor hy lief is, by die Here skuil, vers 4 tot 6. Dis my interessant sy belydenis wat 'n mens in die eerste versie lees. Die Here is my lig, sê hy in die heel eerste vers. En dit dui natuurlik op die feit dat sy lewe veilig is in die hand van die Here. Ons moet altyd onthou, as ek nou weer so 'n bietjie na die agtergrond van die Ou Testament mag verwys, in die Ou Testament is lig natuurlik 'n simbool van die lewe en donkerte rondom 'n mens is altyd 'n teken van gevaar en selfs van die dood. Nou sê hy dat hy by die Here nie bang is nie. Dit laat my dadelik dink op Psalm 23 wat ons so 'n program of twee gelede behandel het, né? Vers 23 daarby vers 4b dat hy sê hy is nie bang nie. Hy sal nie bang wees nie wanneer die Here lei hom ons. Ons moet ook onthou die beeld van 'n leer hier in vers 2 en 3 kan maar op hom afstorm sê hy. Waar die bidder dus voor sy vyande uit moes vlug na die tempel toe, was sy verlange op die tempel gerig. Daar kan hy veilig skuil by die Here. Maar let op in die 4de vers. Sy verlange na die tempel is nie net tydens die oomblik van gevaar nie. Dis sy hele lewensverlange. En hy sal alles in sy vermoë doen om altyd in die huis van die Here te mag woon. Kom duidelik na vore in vers 4 nie waar nie. In die tempel ondervind die gelowige op 'n baie besondere manier die goedheid van die Here. Hy seën die wat hom daar dien. Ons kry dieselfde gedagte in Eksodus 20 vers 24. En aan hulle gee die Here dan wat hulle nodig het. In die tempel, wat dan 'n aanduiding is, dit is dalk nie uit Dawid se pen nie, ne, want in Dawid se tyd was daar nog nie 'n tempel nie. In die tempel kan die bidder ook ongestuurd pyns en hy kan daar sit en nadink oor alles wat God vir 'n mens doen en vir 'n mens gee. Daarom is hy ook veilig daar. Interessant die huis wat genoem word in vers 4, want jy sien met die huis kon die skrywer moontlik hier verwys ook na die tabernakel in Gibeon, die tuiste van die verbondsark of die tempel wat Salomo opgerig het. Daarom het ek vir jou gesê, dit is nie heeltemal seker, dui die gedagte van die huis hier op die ou tabernakel wat dan uit die vroeëre geskiedenis nog gekom het saam met die volk tot by Gibeon of moontlik dan in die tempel. Maar dit is nie vir ons presies duidelik nie. Dit is wel moontlik dat die bidder aan God se teenwoordigheid in die tempel gedink het, want dit was sy grootste begeerte om elke dag in die teenwoordigheid van die Here te lewe. Interessant ook die 5de versie. Luister mooi. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Die rots dus van die 5de vers kan moontlik dui letterlik op 'n groot dorsvloer klip. Jy sal onthou ons lees iets daarvan in 2 Samuel 24 van die 18de vers af. Nou soms was daarop ook 'n altaar gebou. Ek sê dit omdat mense aanduiding daarvan kry in Jeremia 21 vers 13 en waarin onskuldig is in die Ou Testament van hulle agtervolgers af kon wegvlug. En nadat hierdie man nou so deur die Here gered is van sy agtervolgers, bring hy dan ook 'n dankoffer volgens vers 6. Hy sing 'n danklied waarna sy vyande magteloos moet staan en luister. Hierdie lang vertrouensuitspraak, luisteraars, is nie bloot 'n vleitaal soos 'n party van die Babiloniese gedigte nie. Dit moet ons onthou. Daar's 'n skerp onderskeid tussen die Babiloniese gedigte en gebede en dit wat ons natuurlik in die Ou Testament kry. Dis eerder 'n aanduiding van die persoonlike geloofsverbintenis van die bidder aan die Here wat sy redder is. Deur sy vertroue dus op God te vermeld in die Psalm, versterk die bidder eintlik sy eie geloof. Daarom is dit belangrik dat jy en ek ook soms ou geloofswaarhede sal herhaal, dit as dit ware hardop vir onsself sal sê as ons alleen is, want dit bevestig die inprentingsproses sodat die woord van die Here as dit ware deel word van ons hele lewensbestaan. Dit is dus ook die funksie van die twee vertrouensuitsprake wat jy kry in vers 10 en later ook in vers 14. Ek gaan dit nou lees wat telkens op die klag volg, want hy praat elke keer van sy vyande en die vervolging en daarna spreek hy sy vertroue in die Here uit. Met ander woorde, as ek dit so omag sê, al biddende vra die bidder meer geloof van die Here. Kom ek lees nou vers 7 tot vers 10. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig, verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Moet u tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl u toornig is nie, want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Is dit nie pragtige vertroue wat hier uitspreek nie? Jy sien, soos in sy lof en vertrouensuitsprake, is die bidder ook opreg in sy smeking. gebedsverhoring luisteraar is natuurlik altyd 'n genadedaad van God. En tog beroep die bidder hom op God se woord. Juis in die erediens mag daar van die Here gevra word. God openbaar homself in 'n reddingsdaad wat natuurlik sy hoogtepunt in Christus bereik het. Wanneer die Here dus nie ingryp en help nie, luisteraars, verberg hy homself omdat hy toornig is, sê vers 9 volgens die bidder. Maar hy vra: "Ag Here, moet dit tog nie doen nie, want U is my enigste redder." In die 8ste vers het die bidder hom beroep op 'n uitspraak van die Here. Met ander woorde, ons mag ons beroep op dit wat die Here vir ons beloof in sy wonderlike, wonderlike woord. Nou kom ons by vers 11. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad. Het jy opgemerk? Nou vra hy om verder in die wil van die Here onderrig te word. Die pad volgens die wil van die Here, sê hy, is gelyk. Daarop kom 'n mens nie tot 'n val nie. Vers 12. Moet my tog nie oorgee aan die vernein van my teenstanders nie, want daar staan vals getuies teen my op en hulle blaas geweld teen my aan. Eers aan die einde van die Psalm word die oorsaak van swaar kry genoem. Hy word dus vals beskuldig. Miskien is jou omstandighede so dat daar op hierdie stadium van jou lewe iemand is wat jou vals beskuldig. Nou luister haar, wie ook al wat van jou mag sê en van my as ons onskuldig is. Ag, ek wil amper vir jou sê, kom ons laat loop het soos water van 'n een se rug af, want die Here ken ons dade en hy ken ons harte. Daarom hoef ons nie te skrik vir wat mense van ons sê nie. Vers 13 is net so wonderlik. As ek darm nie geglo het dat ek in die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Jy sal sien in die Afrikaanse teks is daar so drie puntjies na hierdie versugting, wil ek amper sê, met 'n uitroepteken. Jy sien, al wat hierdie man onder hierdie omstandighede aan die gang hou, is sy geloof dat die Here hom aan die lewe sal hou en hom die lewe sal laat geniet. Met die land van die lewendes, waarvan hy hier praat in die 13de vers, praat die digter natuurlik hier van die lewe. Dis duidelik dat hy in 'n tyd van beproewing was, maar hy was vol vertroue dat God hom in sy aardse lewe ook nog deur hierdie beproewing sal help. Hy sluit af met 'n vertrouensverklaring en ook 'n oproep, sou ek dit wou noem, in die 14de vers, luister. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Jy sien hy volhard dus in sy vertroue op die Here. Danksy hierdie verankering aan die Here, bly hy staande en kan hy ook voortgaan. Dit lyk so dikwels vir ons, liewe luisteraar, of God nie ons gebede antwoord of verstaan nie. Of dalk is die dringendheid van ons nood nie vir die Here so belangrik nie. Immers, so voel dit vir ons. Nou daardie soort gedagtes impliseer dan dat die Here nie in beheer is van 'n regverdige se lewe nie. Dis egter altyd die moeite werd, liewe luisteraar, om op die Here te bly vertrou. As jy gaan lees in Jesaja 40 van die 27ste vers, dan sal jy sien, dan word ons daar ook aangeraai om juis op die Here te vertrou en beklemtoon, soos wat hierdie Psalm dit sê, beklemtoon dat ons op die Here kan vertrou en dat dit altyd die moeite werd is. Met ander woorde, as ek dus nog so 'n paar slotopmerkingetjies mag maak oor hierdie pragtige 27ste Psalm, liewe luisteraar, dan lyk dit vir my, dit is baie belangrik dat ons sal opmerk hier na die einde toe lyk dit. En hy beklemtoon dit eintlik. Hy sê as ek darm nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien nie. Dit is dus, ek het dit net genoem, 'n versugting. En dit lyk my miskien die regte woord om dit wat hierdie man regtig glo, van harte uit glo, dat dit die moeite werd is. Dis asof die digter homself nou as dit ware bevry het van die verwagtinge van buite en van binne. Hy werp homself dus geheel en al op die Here. Hy hoop op God, as jy dit so wil uitdruk. Jy sien die krag wat die vrug is van opregte geloof, het nou in hierdie man se are teruggevloei. Die goedheid van die Here is vir hom genoeg. Dit staan teenoor die oord van die dode, want by God is lewe te vinde en nie die dood nie. En daarom, geliefdes in die Here, wil ek ook in ons program vandag aansluit by die digter en ten slotte vir jou ook oproep en sê, soos vers 14 dit verklank, vertrou op die Here, wees sterk en vol goeie moed. Ja, vertrou op die Here. En dit bring my dan by die 28ste Psalm. En dit is ook 'n kort Psalm, maar ek wil dit baie graag met jou behandel. As jy my sou vra waaroor gaan dit hier, die opskrif is aan die Here kom die lof toe. Maar jy sien, Psalm 28 is ook 'n baie goeie voorbeeld van 'n dankpsalm. Ek het al met jou gesels oor 'n dankpsalm, nie waar nie? God het gehoor en nou loof die bidder in Psalm 28 die Here en hy vertel ook aan ander mense van die mag van die Here. Kom ons kyk gou vinnig na hierdie kort Psalm vers 1. Ek roep na U, Here, my rots. Moet tog nie dood wees vir my nie. As U bly swyg, sal ek wees soos 'n sterwende. Ag, is 'n pragtige metafoor, né? Wanneer hy sê die Here is my rots, nie noodwendig dui dit daarop dat die bidder in die tempel is by die altaar nie, wat op 'n rots gestaan het. Dit is nie noodwendig dat dit so moet wees nie, maar dit wil wel voorkom asof hy in die tempel is. So hierdie Psalm 28 kom dus heel waarskynlik uit die tyd dat die tempel al gebou was. Vers 2. Hoor my smeekstem as ek na U roep om hulp, as ek my hande in gebed uitsteek na die allerheiligste deel van U tempel. Verstaan jy nou hoekom ek gesê het dit is in die tempel? As ek my hande in die gebed uitsteek na die allerheiligste deel van U tempel. Jy sien, wanneer hierdie man bid om uitkoms, kyk hy in die rigting van die allerheiligste, waar God onsigbaar troon op die verbondsark. Omdat die bidder in lewensgevaar verkeer, so lyk dit uit die laaste sinnetjie van vers 1, smeek hy dat God moet antwoord. Het sy deur 'n woord waarmee die bidder vrygespreek word, of met 'n daad waardeur hy gered word? Met ander woorde, om die hande na God toe uit te steek was 'n algemene gebedshouding in die tyd van die Ou Testament. Luister so 'n bietjie na vers 3 tot by vers 5. Ek gaan die hele gedeelte lees, want dit vorm eintlik 'n mooi stukkie eenheid. Moet my tog nie uitroei saam met die goddeloses, die mense wat onreg doen nie. Hulle praat vriendelik met hulle bure, maar daar is kwaadwilligheid in hulle harte. Vergeld hulle volgens hulle dade en volgens hulle skandelike gedrag, en vergeld hulle volgens die werk van hulle hande. Laat hulle kry wat hulle verdien, want hulle let nie op die dade van die Here en op die werk van sy hande nie. Daarom sal die Here hulle afbreek en nooit weer opbou nie. Jy sien, hierdie man is besig om te sê, as hy saam met goddeloses omkom, is hy van God afgesny. As regverdige pleit hy dus by die Here om hom anders te behandel as die mense wat die onreg doen. Hulle moet die straf kry wat hulle verdien, sê in die 4de vers. En dan vers 5: die bede is geregverdig, want hulle hou nie rekening met God en met wat hy doen nie. God het immer self gesê dat hy die sulkes sal laat omkom. Gaan kyk maar Jeremia by die 1ste hoofstuk by vers 10. Sonder kinders en sonder nageslag sal hulle sterwe. Wat die goddeloses doen, is dus direk die teenoorgestelde van wat die Here doen. Luister na vers 6 en 7. Aan die Here kom die lof toe, want hy het my smeekstem gehoor. Die Here is my sterkte en my beskermer, op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek hom loof met my lied. Dit blyk uit hierdie twee verse, luisteraars, dat ons eintlik hier regtig met 'n dankpsalm te maak het, soos ek jou net nou vertel het. God het gehoor en nou loof die bidder die Here en hy vertel ook aan die ander van die mag van die Here. En daarom wil ek graag afsluit vir vandag met vers 8 en vers 9. Die Here is 'n sterkte vir sy volk, 'n veilige beskutting vir sy gesalfde. Red u volk en seën die wat aan u behoort. Wees vir hulle herder en sorg vir hulle. Sien, luisteraar, dat die mens nie alleen in hierdie wêreld is nie, blyk juis uit vers 8 en vers 9. Hy is 'n lid van 'n groep, 'n gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap. En daarom is die bidder verbind aan hierdie geloofsgemeenskap van die Here. En daarom kan hy die vertroue uitspreek dat die Here vir hulle sorg wat in die lyding van sy mense verantwoordelikheid moet dra. Want jy en ek as deel van sy geloofsgemeenskap is die gesalfdes van die Here. In kort, wat is die boodskap van Psalm 28? O, liewe luisteraar, ons is nie as gelowiges alleen in hierdie wêreld nie, hoor. Ons is lede van 'n groep, 'n geloofsgemeenskap, en hierdie bidder is verbind aan die gemeenskap, die volk van die Here, en daarom spreek hy die vertroue uit dat die Here vir diegene sal sorg wat in die lyding wat die Here openbaar aan hierdie geloofsgemeenskap verantwoordelikheid moet dra. Hy bid is nie net vir homself nie, maar ook vir sy medegelowiges wat saam met hom aan die Here behoort, want die Here sorg vir die gelowiges. Ek groet jou in sy wonderlike naam onder sy wonderlike sorg. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.